Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Третьего мая и в России, и на Кипре начинается Светлая Седмица, которая идет вслед за Пасхальным Воскресением.
Στις 3 Μαΐου, τόσο στην Ρωσία, όσο και στην Κύπρο, ξεκινά η εβδομάδα της Λαμπρής, που ακολουθεί μετά την Κυριακή του Πάσχα.
Эту праздничную неделю отличает особая торжественность. Христиане делятся друг с другом радостью о победе Спасителя над смертью, восклицая при встрече «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Пасхальное приветствие будет звучать 40 дней, вплоть до отдания Пасхи.
Αυτή η εορταστική εβδομάδα διακρίνεται από μια ιδιαίτερη χαρά. Οι χριστιανοί μοιράζονται ο ένας με τον άλλον την χαρά που πηγάζει από τη νίκη του Σωτήρος επί του θανάτου, αναφωνώντας στην κάθε συνάντηση ή στην κάθε συναναστροφή τους «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη». Ο πασχαλινός χαιρετισμός θα ακούγεται 40 ημέρες, μέχρι το τέλος της πασχαλινής περίοδου.
Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, сегодня вспоминает преподобного Анастасия, игумена Синайской горы. Святой родился в VII веке в городе Аматус, на южном побережье острова Кипр. В юности Анастасий принял постриг в монастыре на Синайской горе, а в зрелые годы стал игуменом этой обители. Анастасий участвовал в догматических спорах с еретиками-монофизитами, отрицавшими божественную природу Христа, и оставил немало богословских сочинений. Преподобный совершил несколько больших миссионерских путешествий по Египту, Палестине, Аравии, где своей проповедью утверждал православную веру.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά σήμερα τον Όσιο Αναστάσιο, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Σινά. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 7ο αιώνα στην πόλη Άμαθος, στη νότια ακτή της Κύπρου. Στα νιάτα του, ο Αναστάσιος έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι του όρους Σινά και στα όριμα χρόνια του έγινε ηγούμενος αυτού του μοναστηριού. Ο Αναστάσιος έλαβε μέρος σε δογματικές διαμάχες με τους αιρετικούς μονοφυσίτες που αρνήθηκαν τη θεϊκή φύση του Χριστού και άφησε πολλά θεολογικά γραπτά. Ο Όσιος έκανε πολλά μεγάλα ιεραποστολικά ταξίδια στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη και στην Αραβία, όπου με το κήρυγμά του επιβεβαίωνε την Ορθόδοξη πίστη.
6 Μάια, в юлианском православном календаре, день памяти великомученика Георгия. Святой родился в городе Бейруте, у подножья Ливанских гор, на рубеже 3 и 4 века. Сильный и красивый юноша сделал блестящую военную карьеру при императоре Диоклетиане. Когда правитель начал гонения на христиан, Георгий решил добровольно разделить судьбу с единоверцами. Он раздал имущество бедным, отпустил на волю рабов и явился к императору, открыто исповедуя свою любовь ко Христу. Воина подвергли пыткам, но он не отрекся от веры в Спасителя. Великомученика, одержавшего духовную победу над палачами, называют победоносцем.
Στις 6 Μαΐου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Ο Άγιος γεννήθηκε στην πόλη της Βηρητού, στους πρόποδες των βουνών του Λιβάνου, στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Ήταν ένας ισχυρός, όμορφος νεαρός άνδρας και έκανε μια λαμπρή στρατιωτική καριέρα υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Όταν ο αυτοκράτορας άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, ο Γεώργιος αποφάσισε να μοιραστεί οικειοθελώς την μοίρα του με τους πιστούς. Διανέμει την περιουσία τους στους φτωχούς, απελευθερώνει τους σκλάβους του και εμφανίστηκε στον αυτοκράτορα, ομολογώντας ανοιχτά την αγάπη του για τον Χριστό. Ο στρατιώτης βασανίστηκε, αλλά δεν αρνήθηκε την πίστη του στον Σωτήρα. Ο μάρτυρας κέρδισε μεγάλη πνευματική νίκη εναντίον των εκτελεστών του και γι' αυτό ονομάζεται τροπεοφόρος.
9 мая и в России, и на Кипре второе воскресенье после Пасхи, Фомина неделя. На богослужении церковь вспоминает, как апостол Фома дотронулся до ран Иисуса Христа и уверился, что Спаситель воистину воскрес. Этот день называют также антипасхой, поскольку он стоит в календаре напротив Пасхи и является ее продолжением.
9 мая στην Ρωσία και την Κύπρο είναι η ιδιαίτερη Κυριακή μετά το Πάσχα, η εβδομάδα του Θωμά. Στις ακολουθίες, η Εκκλησία θυμάται πώς ο Απόστολος Θωμάς άγγιξε τις πληγές του Κύριου Ιησού και από αυτήν την πράξη πίστεψε ότι ο Σωτήρας είχε πραγματικά αναστηθεί. Αυτήν η ημέρα ονομάζεται επίσης Κυριακή του Αντιπάσχα, καθώς βρίσκεται απέναντι από το Πάσχα στο ημερολόγιο. Και έτσι εγγενιάζεται ο εβδομαδιαίος κυριακάτικος εορτασμός της Αναστάσεως.
По григорианскому календарю сегодня, 3 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Феодосия Печерского. Святой родился в XI веке в городе Василеве, неподалеку от Киева. В 24 года он покинул родительский дом и принял постриг в Киево-Печерской лавре. Подвижник не чурался тяжелого труда и, даже став игуменом, продолжал исполнять самые трудные послушания. Феодосий ввел в монастыре устав студийской обители, расположенной близ Константинополя. Праведник не страшился обличать князей, заступался за несправедливо осужденных и помогал бедным. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Феодосий Печерский, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 3 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Θεοδόσιο των Σπηλαίων. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 11ο αιώνα στην πόλη Βασίλιοφ, κοντά στο Κίεβο. Σε ηλικία 24 ετών έφυγε από το πατρικό του σπίτι και έλαβε την μοναχική κουρά στην Λαύρα του Κίεβου. Ο ασκητής δεν απομακρύνθηκε από την σκληρή δουλειά, ακόμη και όταν έγινε ο ηγούμενος της Μονής, όπου συνέχισε να εκτελεί τις πιο δύσκολες διακονίες. Ο Θεοδόσιος εισήγαγε στην Μονή το τυπικό της Ιεράς Μονής του Δίου που βρισκόταν κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Ο δίκαιος άνθρωπος δεν φοβόταν να καταγγείλει τους πρίγκιπες, ενώ υπερασπίστηκε τους καταδικασμένους και βοηθούσε τους φτωχούς. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Θεοδόσιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день Пасхи Христовой, в православных храмах во время литургии читался отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 17. Давайте его послушаем.
Хэрете, что микрофон окутает он падир Антонио Борисов, а на плероти кафегетитис зоологикис академистис Мосхас. Тинагия ке мегали киряки ту Пасхас тис орθодоксис эклесиес ано тон космо, ката тен дьярке тис сиес литургиес, διαβάζεται απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τον πρώτο έως τον 17ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа».
«Εν αρχή υπήρχεν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεόν, και Θεός ήτο ο Λόγος. Αυτός υπήρχε εν αρχή προς τον Θεόν. Όλα έγιναν δι' αυτού, και χωρίς Αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει. Μέσα εις Αυτόν υπήρχε ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως φωτίζει εις το σκοτάδι, αλλά το σκοτάδι δεν το κατενίκησε. Παρουσιάστηκε κάποιος άνθρωπος, απεσταλμένος από τον Θεόν, του οποίου το όνομα ήτο Ιωάννης. Αυτός ήλθε χάριν μαρτυρίας, να μαρτυρήσει δια το φως, δια να πιστέψουν όλοι δια αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά ήλθε να μαρτυρήσει δια το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον, ήρχετο εις τον κόσμον. Εις τον κόσμον ήτο, και ο κόσμος δι' αυτού έγινε άλλος ο κόσμος, δεν τον ανεγνώρισε. Εις τους δικούς του ήλθε, αλλά οι δικοί του δεν τον εδέχθησαν. Εις όσους όμως τον εδέχθησαν, έδωκε εξουσίαν να γίνουν παιδιά του Θεού, εις εκείνους δηλαδή που πιστεύουν εις το όνομά Του, οι οποίοι ούτε από αίματα, ούτε από το θέλημα σαρκός, ούτε από το θέλημα ανδρός, αλλά από τον Θεόν εγεννήθηκαν. Και ο Λόγος ενσαρκώθηκε και έμεινε μεταξύ μας. Και είδαμε την δόξαν Του, μίαν δόξαν που έχει ένας μονογενής Υιός από τον Πατέρα, γεμάτος χάριν και αλήθειαν. Ο Ιωάννης μαρτυρεί δι' Αυτόν και εφώναζε: «Αυτός είναι δια τον οποίον είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από εμέ, είναι ανώτερος από εμέ, διότι υπήρχε πριν από εμέ. Και από το πλήρωμα αυτού επήραμε όλοι εμείς, και την μίαν χάριν κατόπιν της άλλης. Διότι ο νόμος εδόθηκε δια του Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια ήλθαν δια του Ιησού Χριστού».
Можно ли дважды войти в одну реку? Можно, если ты Бог. Господу подвластно время. Он способен возвращать его вспять и восстанавливать то, что казалось утраченным навсегда. Сегодняшнее евангельское чтение, звучащее на литургии во время пасхального богослужения, мысленно переносит нас к началу существования нашего мира и дальше, за пределы этого временного начала. Апостол Иоанн заглядывает за границу привычной реальности и видит то, чего не смог узреть даже пророк Моисей. «Борите напите, что идио потам идио фореш, борите эн иште Theos, о кириош демиургише тон хроно, ке инеше теше на тон елише пишо кена апокаташтиши автопу фенотан хамено япанда, и шемлени анагнуши ту евангелию, η οποία ακούγεται στη λειτουργία κατά τη διάρκεια της γιορτής του Πάσχα, μας μεταφέρει διανοτικά στην αρχή της ύπαρξης του κόσμου μας και περαιτέρω πέρα από αυτήν τη χρονική αρχή. Ο Απόστολος Ιωάννης κοιτάζει πέρα από τα όρια της οικίας πραγματικότητας και βλέπει αυτό που ούτε ο προφήτης Μωυσής δεν μπορούσε να δει. Господь дал ветхозаветному праведнику возможность духовно присутствовать рядом с собой в первое мгновение бытия материального мира, когда созданы были небо и земля. Апостола Иоанна Бог вводит в еще большую тайну. Вместе с евангелистом мы прикасаемся к иному началу, вневременному и предвечному, началу бытия самой Святой Троицы. Человеческий язык, оказывается, бессилен описать эту удивительную тайну, но тем не менее мы узнаем, что мы сами, как и окружающий нас мир, производные любви Божией, совершенное творение Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. «О Кириош эдоше штус, дикиус антропус тиш плиаш диатикиш, тин эвкариина ине пневматика парон диплатус тин проти стигмитис и пракшисту или ку козму, отан зимиургише штон урано кетин ги, о Θεός, Ισάγε τον Απόστολο Ιάννη σε ένα ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο, μαζί με τον Ευαγγελιστή ανοίγουμε μια άλλη αρχή, το διαχρονικό και αιώνιο, την αρχή της ύπαρξης της ίδιας της Αγίας Τριάδας. Η ανθρώπινη γλώσσα αποδεικνύεται ανίσχυρη για να περιγράψει αυτό το εκπληκτικό μυστήριο, αλλά ωστόσο μαθαίνουμε ότι εμείς οι ίδιοι, όπως ο κόσμος γύρω μας, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού, η τέλεια δημιουργία του Τριαδικού Θεού, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Реальность, нас окружающая, создана Словом, Божественным Логосом, Сыном Божиим, в сработничестве с Отцом и Духом. Эта реальность пронизана светом Господним. Его не может заглушить никакая тьма, хотя попытка сделать это была предпринята на заре истории. Адам и Ева по неразумию своему решили отказаться от даров Творца, стать от него независимыми. В результате творение было искажено, но не уничтожено. И сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о восстановлении первоначальной гармонии. «И прагматикотите пумаш перевали, димергифике апотон лого, тон фио лого, тон йоту фиу, ше синергасиеме тон патере ке то пневма». Αυτή η πραγματικότητα διεπερνάται με το φως του Κυρίου. Κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να τα πνίξει. Παρόλο που έγινε προσπάθεια να γίνει αυτό στη αρχή της ιστορίας, ο Αδάμ και η Εύα από τη δική τους ανοησία αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα δώρα του Δημιουργού, να γίνουν ανεξάρτητοι από Αυτόν. Ως αποτέλεσμα η δημιουργία παραμορμώθηκε αλλά δεν καταστράφηκε. Και η σημερινή ανάγνωση του Ευαγγελίου μας λέει για την αποκατάσταση της αρχικής αρμονίας. Мир возвращается к началу, перезагружается. Это чудо происходит благодаря тому, что Слово, которым был сотворен мир, приходит в мир, становится его частью. Сын Божий принимает человеческое естество, рождается от Девы Марии среди народа еврейского. Время Боговоплощения, конечно же, оказалось не случайным. Божественный Логос нисходит на землю тогда, когда стало окончательно понятно, что даже самая совершенная земная святость не способна вернуть людям утраченный рай. «О космос эпистрефиэстин архи, кани эпананкиниши». Αυτό το θαύμα συμβαίνει λόγω του γεγονότος ότι ο λόγος από τον οποίο δημιουργήθηκε ο κόσμος έρχεται στον κόσμο, γίνεται άνθρωπος, παίρνει σάρκα, ο γιος του Θεού αναλαμβάνει την ανθρωπότητα, γεννείται από την Παναγία ανάμεσα στον εβραϊκό λαό. Ο χρόνος της ενσάρκωσης φυσικά δεν ήταν τυχαίος. Ο Θεός Λόγος κατεβαίνει στη γη όταν έγινε τελικά σαφές ότι ακόμη και η πιο τέλεια γήινη αγιότητα δεν είναι ικανή να επιστρέψει τους ανθρώπους στον χαμένο παράδεισο. Человек от Бога, Иоанн Креститель, как и все люди до Христа, является жертвой последствий греха Адама. Царство Небесное закрыто даже для пророка Божия, но то, что невозможно для человека, возможно для Господа. Сын Божий Иисус Христос в Своем лице не только возвращает людей к безгрешному началу, но и заканчивает миссию Адама, соединяет землю с небом. Пришествие Христа еще и потому представляет собой уникальное для истории событие, что Спаситель оставил людям не просто свод правил или нравственный кодекс, Господь Иисус даровал людям совершенную благодать Божию. Ένας άνθρωπος από τον Θεό, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπως όλοι οι άνθρωποι πριν από τον Χριστό, είναι θύμα των συνεπειών της αμαρτίας του Αδάμ. Η βασιλεία των ουρανών είναι κλειστή ακόμη και για τον προφήτη του Θεού. Αλλά αυτό που είναι αδύνατο για τον άνθρωπο, είναι δυνατό για τον Κύριο, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο του, όχι μόνο επιστρέφει τους αμαρτωλούς ανθρώπους στην αρχή, στον Παράδεισο, αλλά και ολοκληρώνει την αποστολή του Αδάμ, συνδέει την γη με τον ουρανό. Ο ερχομός του Χριστού είναι επίσης ένα μοναδικό γεγονός για την ιστορία, επειδή ο Σωτήρας άφησε τους ανθρώπους όχι μόνο ένα σύνολο κανόνων ή έναν ηθικό κώδικα. Ο Κύριος Ιησούς έδωσε στους ανθρώπους την τέλεια χάρη του Θεού. Этот неземной свет – целительная сила, способная не просто примирить нас с Творцом, но сделать на Него похожими. Как говорит святитель Афанасий Великий, Бог потому стал человеком, чтобы человек стал Богом. Иными словами, достиг глубинного единства с Отцом Небесным. Во Христе воскресшем мы обрели по слову Иоанна Богослова благодать и истину. Распорядимся этим даром правильно, чтобы уже в нашем лице произошло чудо повторного вхождения в ту же реку, реку божественной милости и любви. Христос воскресе! Воистину воскресе, Господь! Αυτοί οι απίστευτε ελαφριά, θεραπευτική δύναμη είναι ικανή όχι μόνο να μας συμφιλιώσει με τον Δημιουργό, αλλά και να μας κάνει να μοιάζουμε μαζί Του, όπως λέει ο Μέγας Άγιος Αθανάσιος. Ο Θεός λοιπόν έγινε άνθρωπος, έτσι ώστε ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Με άλλα λόγια, ο Χριστός ένωσε την ανθρωπότητα με τον Ουράνιο Πατέρα. Στον Αναστημένο Χριστό βρήκαμε χάρη και αλήθεια σύμφωνα με τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτό το δώρο με τον σωστό τρόπο, έτσι ώστε το θάμα της επανεισόδου στο ίδιο ποτάμι, το ποτάμι του Θείου Ελέους και της Αγάπης, να συμβεί στο πρόσωπο μας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Молодой послушник по имени Евангел бежал по горной тропинке и не чувствовал под собою ног. Он был абсолютно счастлив. Наконец-то сбылась его давняя мечта, и он живет на святой горе Афон. Евангел очень хотел стать монахом, но сначала он должен был пройти период послушничества, подготовки к постригу под руководством старшего монаха-старца. Послушник Евангел поселился в маленькой хижине посреди пустынной местности, называемой на Афоне Катунаки.
Ο δόκιμος μοναχός Ευάγγελος έτρεχε στο ορεινό μονοπάτι και δεν ένιωθε τα πόδια του. Ήταν απολύτως ευτυχισμένος που επιτέλους είχε πραγματοποιηθεί το παλιό του όνειρο και μπορεί να μείνει στο Άγιο Όρος. Ο Ευάγγελος ήθελε πολύ να γίνει μοναχός. Όμως πρώτα έπρεπε να περάσει μια δοκιμαστική περίοδο υπό την ηγεσία ενός έμπειρου μοναχού γέροντα. Ο δόκιμος Ευάγγελος εγκαταστήθηκε στην μικρή καλύβα στα Κατουνάκια, μια απομακρυσμένη και ήρεμη περιοχή του Άθου.
Сегодня старец отправил Евангела в монастырь Святого Павла, чтобы отнести туда рукоделие, деревянные иконки, ложки и тарелки, а взамен взять немного муки и фасоли. Путь был не близкий, но Евангел, как повествует новый афонский патерик, летел словно птица. В уме он молился и от молитвы ощущал такую благодать, что не заметил, как преодолел долгую дорогу.
Εκείνη την ημέρα ο γέροντας έστειλε τον Ευάγγελο στην ιερά μονή του Αγίου Παύλου για να φέρει εκεί τις ξύλινες εικόνες, τα κουταλάκια και τα πιάτα και να πάρει ως ανταλλαγή λίγο αλεύρι και φασόλια. Ο δρόμος ήταν μακρινός, όμως ο Ευάγγελος, όπως λέει το νέο πατερικόν του Άθου, πετούσε προς τα εκεί σαν πουλί. Όλον το δρόμο προσευχόταν μέσα στο μυαλό του και ένιωθε τόσο μεγάλη χαρά που δεν παρατήρησε πως έφτασε στην μονή τόσο γρήγορα.
На монастырском дворе Евангел случайно увидел, как один монах сорвал с дерева яблоко и стал его есть. «Как можно?» — укоризненно подумал про себя молодой послушник. «Это же чревоугодие!» На обратном пути Евангел пытался снова молиться в уме, но настроение почему-то было совсем не то. В Катунаке он пришел хмурый и расстроенный.
Στην αυλή του μοναστηριού ο Ευάγγελος είδε πως ένας μοναχός κόβει ένα μήλο από το δέντρο και αρχίζει να το τρώει. «Μα πώς μπορεί να το κάνει αυτό?» σκέφτηκε επιτιμητικά ο νεαρός δόκιμος. «Αυτό είναι λεμαργία». Όλο το δρόμο πίσω ο Ευάγγελος προσπαθούσε να προσευχηθεί, όμως η διάθεσή του ήταν μηδενική. Ήρθε στα Κατουνάκια κατσουφιασμένος και στεναχωρημένος.
«Про монаха с яблоком он забыл и думать». Евангелу и в голову не пришло, что причина его уныния и того, что он растерял свое блаженное состояние, могло стать осуждение, с которым он подумал о незнакомом человеке.
Δεν σκεφτόταν πια για τον μοναχό με το μήλο. Δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί πως η αιτία της άσχημης διάθεσής του και του χάσιμου της χάρης ήταν η κατάκρισή του.
Я тогда был молодым и не понимал, как осуждение может навредить тому, от кого оно исходит, рассказывал спустя годы Евангел, который к тому времени уже принял постриг и получил новое имя – Ефрем. На Афоне и далеко за его пределами он стал известен как мудрый старец Ефрем Катунакский, который призывал никогда не осуждать ближнего и нередко говорил: «Осуждение – это болезнь, и лечится она молитвой о себе и о тех, о ком мы дерзнули плохо подумать».
Τότε ήμουν νέος και δεν καταλάβαινα πως η κατάκριση μπορεί να βλάψει εκείνον από τον οποίο προέρχεται, έλεγε ο Ευάγγελος, ο οποίος αργότερα έγινε μοναχός με το όνομα Εφρέμ. Στον Άθο και έξω από τα σύνορά του απέκτησε καλή φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους ως γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης, ο οποίος πάντα καλούσε τον καθένα να μην κατακρίνει τον διπλανό του και συχνά έλεγε: «Η κατάκριση είναι ασθένεια και θεραπεύεται με την προσευχή για τον εαυτό σας και για εκείνους τους οποίους κατακρίνετε».
Μούδρεστ Σβητόι Γαρή и жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Ефρέμ Катунакιώτης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Христос Ανέστη.
Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина.
Η διδασκαλία του Ιησού Χριστού έχει διαδοθεί στον κόσμο χάρη στους Αποστόλους που ήταν μαθητές του Σωτήρα. Όμως όχι μόνο σε αυτούς. Οι μυροφόρες γυναίκες επίσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του μηνύματος του Ευαγγελίου. Οι μυροφόρες ήταν ευσεβείς γυναίκες που ακολουθούσαν τον Κύριο και έγιναν μαθήτριές του. Μερικές από αυτές συγκαταλέχθηκαν από την Εκκλησία ανάμεσα στους Αποστόλους και πρώτη είχε αυτήν την τιμή η Μαρία η Μαγδαληνή.
Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Авти όχι μόνο έλεγε για την υπηρεσία και τα θαύματα του Σωτήρος, ταξιδεύοντας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά υπήρξε και δημιουργός του χαιρετιστήριου μηνύματος του Πάσχα, που είναι «Το Χριστός Ανέστη». Με βάση αυτά τα λόγια, πιο αργά γράφτηκε το Απολυτίκιο, ο βασικός ύμνος του Πάσχα «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Για το περιεχόμενό του, θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены мироносицы.
То политикио ту Пасха Христос анести эк некрон метадиде поли парасастика тин идея ту тропарио ос экклесиастику имну, архика и лекси тропая, семени семея тин опие фернене и стратиотес, «Επιστρέφοντας από τον πόλεμο με τη νίκη», έτσι η λέξη «τροπάριο» σημαίνει «παναγυλικό ύμνο», στον οποίο υμνείται η νίκη, όμως όχι στρατιωτική αλλά ιδιαίτερη «μεγάλη νίκη του Ιησού Χριστού» επί του θανάτου. Το Ευαγγέλιο μας λέει πως οι πρώτοι μάρτυρες του θάματος της Ανάστασης του Χριστού υπήρξαν οι μυροφόρες γυναίκες.
Прежде всего, Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии, на основании этих слов, и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив, и пребывающим во гробах жизнь даровав».
«Ке протопола и Мария Магдалина, итене протестин опио сотирос тон кипо тис Гефсиманис диетексе на пистус апостолус για την Ανάσταση του. Η Μαρία Μαγδαλίνα με μεγάλη της χαρά εκτέλεσε την διαταγή του δασκάλου. Σε κάθε από τους μαθητές έλεγε «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της νήμεση ζωήν χαρισάμενος». Που σημαίνει «Χριστός ανεστήθηκε από τους νεκρούς, καταπατώντας με τον θάνατον και σε όσους βρίσκονταν σε τάφος χάρισε έτσι την αληθινή ζωή».
В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден, и теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
Ο ύμνος αυτός είναι πολύ σύντομος, όμως περιέχει όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την Ανάσταση του Κυρίου. Πρώτον, σε αυτόν κηρύσσεται πίστη και αληθινότητα αυτού του θαύματος, Αφού ο Χριστός πράγματι αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεύτερον με τον θάνατο του στο Σταυρό, καταπάτησε τον πνευματικό θάνατο, ο οποίος ήρθε στο κόσμο μαζί με την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας. Και τρίτον με την θαυματουργική του Ανάσταση ο Χριστός ξανάνοιξε στους ανθρώπους τις πύλες στην ουράνια βασιλεία. Η κόλαση νικήθηκε από τον Σωτήρα και ο θάνατος δεν αποτέλεσε πια τέλος των πάντων αλλά με μετάβαση στην αιώνια ζωή.
Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Το απολυτίκιο «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών» ψάλεται στους Ορθόδοξους ναούς καθ' όλη την περίοδο του εορτασμού του Πάσχα, δηλαδή 40 ημέρες πριν τη γιορτή της Ανάληψης. Με τον ύμνο αυτό αρχίζουν και τελειώνουν όλες οι ακολουθίες του Πάσχα. Ακούγεται επανειλημμένα κατά την Θεία Λειτουργία, γεμίζοντας τις καρδιές των ανθρώπων με τη χαρά για την Ανάσταση του Χριστού. Τώρα ας ακούσουμε τον ύμνο «Χριστός Ανέστη» που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старица Таисия Воронежская.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γερόντισσα Таисия του Βαρόνες.
Молодая дочь воронежского мещанина Татьяна Постовалова, празднично разодетая, шла на городскую площадь. Там уже с утра толпился народ. Шел 1765 год. В то время, по старому городскому обычаю, всю неделю перед Петровским постом жители Воронежа справляли праздник в честь языческого идола Ярила. Неистовые пляски, пьянство, кулачные бои, которые нередко заканчивались смертоубийством, сопровождали эти празднества.
Η νεαρή κόρη του μικροαστού του Βαρόνες, Τατιάνα Ποστοβάλοβα, ντυμένη γιορτινά, εκείνη την ημέρα πήγαινε στην πλατεία της πόλης. Εκεί από το πρωί υπήρχε πλήθος κόσμου. Το 1765, εκείνη την εποχή, σύμφωνα με την παλαιά αστική παράδοση, όλη την εβδομάδα πριν την νηστεία του Αγίου Πέτρου, οι κάτοικοι της πόλης Βαρόνες γιόρταζαν το όνομα του ειδόλου Γιαρίλα. Χωροί, μεθυσμένοι άνθρωποι, πυγμαχίες με επεισόδια θανάτων συνόδευαν εκείνα τα γιορταστικά γεγονότα.
На площади Татьяну подхватил хоровод, кружившийся вокруг обвешанного лентами идола. Пьяная молодежь горланила скабрёзные частушки и хохотала. Таня тоже смеялась и пела вместе со всеми, но на душе у нее отчего-то было тревожно.
Στην πλατεία οι άνθρωποι έστειναν χορό γύρω από το είδωλο τυλιγμένο σε κορδέλες. Μόλις ήρθε η Τατιάνα, αμέσως πιάστηκε μέσα. Οι μεθυσμένοι νέοι τραγουδούσαν μικρά αστεία τραγούδια και γελούσαν. Η Τατιάνα επίσης γελούσε και τραγουδούσε μαζί με άλλους. όμως μέσα στην ψυχή της αισθανόταν κάπως ανήσυχα.
Вдруг среди толпы раздались изумленные возгласы. Народ расступился, и на площади показался сам воронежский епископ, святитель Тихон. Твердым голосом он стал увещевать людей прекратить языческое бесчинство и не навлекать на себя Божий гнев. У многих, бывших на площади, слова святителя вызвали стыд и раскаяние. Кое-кто начал расходиться. Хотела уйти и Таня, но подруги силой увлекли ее обратно в хоровод. Она снова пустилась в веселый пляс. Появление епископа Тихона как будто позабылось.
Ксафника ακούστηκαν επιφωνήματα έκπληξης. Το πλήθος παραμέρισε και στην πλατεία εμφανίστηκε ο ίδιος ο επίσκοπος της πόλης Βαρόνες, ο ιεράρχης Τίχων. Με τη σκληρή του φωνή άρχισε να νουθετεί τους ανθρώπους να σταματήσουν αυτό που κάνουν και να μην προκαλούν την οργή του Θεού. Πολλοί από τους ανθρώπους αισθάθηκαν ντροπή και μετάνοια, ακούγοντας τα λόγια του ιεράρχη. Κάποιοι έφυγαν. Η Τατιάνα επίσης ήθελε να φύγει, όμως οι φιλενάδες της την πήραν πίσω στο χορό. Αυτή ξανάρχισε να χορεύει και ξέχασε αυτά που είπε ο επίσκοπος.
Но вдруг среди криков и смеха она ощутила безотчетный страх. На минуту девушке почудилось, что прямо с языческого игрища она попала на страшный суд и стоит перед Богом, не зная, чем оправдаться. Все это представилось Татьяне настолько ясно, что она опрометью выбежала с площади и пошла, не видя дороги, сама не зная куда, пока не остановилась у ворот Покровского девичьего монастыря.
Ξαφνικά, μέσα στις δυνατές φωνές και το γέλιο, αισθάνθηκε έναν ανεξήγητο φόβο. Για μια στιγμή, της φάνηκε πως βρίσκεται στην κρίση μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου, μην ξέροντας πώς να δικαιολογηθεί. Όλα αυτά τα είδε τόσο φανερά που αμέσως έφυγε από την πλατεία και έτρεξε τόσο φοβισμένα που δεν ήξερε προς τα πού πάει μέχρι που έφτασε μπροστά στις πύλες της Ιεράς Γυναικείας Μονής της Σκέπης της Θεοτόκου.
Так Татьяна стала монахиней. Вскоре после тех событий она приняла постриг с именем Таисия и поселилась в монастыре. «Не позволит Господь человеческой душе погибнуть», говорила старица Таисия Воронежская. Только не закрывай слух свой от его призыва.
Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, η Τατιάνα έγινε μοναχή με το όνομα Ταϊσία και εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι. Ο Θεός δεν θα αφήσει την ψυχή του ανθρώπου να πεθάνει, έλεγε η γερόντισσα Ταϊσία του Βαρόνες. Μόνο πρέπει να κρατάς ανοιχτή την ακοή σου για να ακούσεις την έκκλησή του.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старица Таисия Воронежская.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γερόντισσα Таисия του Βαρόνες.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
В 50 километрах от Каргополя, на левом берегу реки Чурьеги, стоит Александро-Ошевенский монастырь. Об истории древней обители рассказывается в житии ее основателя. Этот исторический документ, сохранившийся до наших дней, был составлен в XVI веке, через 100 лет после кончины преподобного Александра, когда память об истоках монастыря была еще свежа.
Се апостаси 50 километров από την πόλη Καργόπολη, στην αριστερή όχθη του ποταμιού Τσουργέγγι, βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Αλεξάνδρου στο χωριό Ασεβένσκογε. Για την ιστορία της αρχαίας μονής λέγεται στον βίο του ιδρυτή της. Αυτό το ιστορικό έγγραφο, που έχει διατηρηθεί έως σήμερα, γράφτηκε τον 16ο αιώνα, μετά από τα 100 χρόνια του θανάτου του Οσίου Αλεξάνδρου. Με άλλα λόγια, γράφτηκε εκείνα τα χρόνια όταν οι ρίζες της μονής ήταν βαθιά ριζωμένες.
В юности преподобного звали Алексеем. Монашеский постриг с именем Александр он принял в Кирилло-Белозерском монастыре. В поисках уединения инок отправился в глухие северные леса и поставил келью на границе Вологодчины и Карелии. Первый храм здесь был возведен руками преподобного.
Станятату Оосиос είχε το όνομα Αλέξιος. Έγινε μοναχός με το όνομα Αλέξανδρος στην Ιερά Μονή του Αγίου Κυρίλου στον Μπελαόζερε. Θέλοντας να ζήσει μια ασκητική ζωή, ο νεαρός μοναχός πήγε στα βόρεια δάση και στα σύνορα των δύο επαρχιών, της Βόλογκτας και της Καρελίας, και έχτισε το κελί του. Ο πρώτος ναός σε αυτόν τον τόπο χτίστηκε επίσης από τον ίδιο τον Όσιο Αλέξανδρο.
После кончины основателя обитель стала приходить в упадок. Но слава о святом, отзывчивым на просьбы, жила в народе. И царь Иван Грозный, испытывая потребность в небесном заступничестве, пожаловал монастырю на молитвенную память угодья на 5 верст вокруг. Царский подарок помог обветшавшей обители восстановиться. Облик монастыря с деревянными церквами остался запечатлен на клеймах житийной иконы преподобного Александра Ашевенского. Те древние храмы не сохранились. В 1706 году в обители произошел разрушительный пожар. После него церкви отстроили в камне.
Μετά τον θάνατο του ιδρυτή, η μονή γνώρισε την παρακμή. Όμως οι άνθρωποι θυμόταν αυτόν τον πονετικό Άγιο και ο τσάρος Ιβάν ο Τρομερός, έχοντας την ανάγκη από την ουράνια προστασία, χάρισε στην Ιερά Μονή καλλιεργήσιμες εκτάσεις μεγέθους 5 βέρστια. Αυτό το βασιλικό δώρο βοήθησε σημαντικά την Μονή να αποκατασταθεί. Η εξωτερική μορφή της πόλης έχει μείνει για πάντα στις στάμπες της αγιογραφικής εικόνας του Οσίου Αλεξάνδρου ο Σεβένσκι. Εκείνοι οι αρχαίοι ναοί όμως δεν διατηρήθηκαν. Το 1706 στην Ιερά Μονή έγινε μια καταστροφική πυρκαγιά, όπου με το πέρας αυτής, εδώ ξαναχτίστηκαν πέτρινες εκκλησίες.
В 1707 году на монастырской территории возвели двухэтажное белокаменное здание собора Успения Пресвятой Богородицы с 6 пределами и высокой массивной колокольней. К началу 20-го столетия в обители, кроме Успенского собора, появились каменная надвратная Никольская церковь и деревянная Покровская. Монастырь окружала каменная ограда. Паломники, приезжавшие помолиться у мощей Александра Шевенского, останавливались в странноприимном доме и гостинице. Насельников было немного – 8 монахов и игумен. Но с помощью добровольных помощников они управлялись с обширным хозяйством. Монастырь владел пахотными землями и сенокосными лугами, лесными наделами и рыбным промыслом.
Το 1707 στο έδαφος της Ιεράς Μονής χτίστηκε το πέτρινο κτίριο του ναού της κοίμησης της Θεοτόκου με 2 ορόφους. Η εκκλησία είχε 6 κλήτες και ένα μεγάλο καμπαναριό. Στις αρχές του 20ου αιώνα, εκτός από τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο έδαφος της Ιεράς Μονής εμφανίστηκαν 2 ακόμη ναοί, του Αγίου Νικολάου και της Σκέπης της Θεοτόκου. Το μοναστήρι περικυκλώθηκε από έναν πέτρινο τοίχο. Οι προσκυνητές που ερχόταν να προσευχηθούν μπροστά στα λείψανα του Αγίου Αλεξάνδρου ο Σεβένσκι είχαν τη δυνατότητα να διανυκτερεύσουν στον οίκο των ξένων και στο ξενοδοχείο. Δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στην Ιερά Μονή τότε. Ζούσαν μόνο 8 μοναχοί και ο ηγούμενος. Όμως, παίρνοντας βοήθεια από τους εθελοντές, είχαν πάρα πολλά καθήκοντα. Στη διάθεση της Μονής ήταν μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λιβάδια, δάση και ένα εχθειοτροφείο.
В 1907 году Александра Ашевенскому монастырю благотворитель подарил участок земли в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте. Но он оказался настолько мал, что городские власти не разрешили строить там церковь. Монахи поставили часовню во имя целителя Пантелеимона по схеме «восьмерик на четверике», скромную, но оригинальную. При ней организовали подворье. После революции здание часовни долгое время использовали под продуктовый склад, а потом разрушили.
В 1907 ιεράμονη του Αγίου Αλεξάνδρου, στο χωριό Ασεβένσκογε, έλαβε ως δώρο από έναν ευεργέτη ένα οικόπεδο στην Λεωφόρο Πισκαριόφσκι της Αγίας Πετρούπολης. Όμως ήταν τόσο μικρό που οι αστικές αρχές δεν επέτρεψαν στη μονή να κτίσει σε αυτό κάτι μεγάλο. Τότε οι μοναχοί έχτισαν εδώ ένα μικρό παρεκκλήσι προς τιμήν του Αγίου Παντελεήμονος με σχήμα 8 σε 4, σεμνό αλλά μοναδικό. Το παρεκκλήσι έγινε εκκλησία του μοναστηριού στην Αγία Πετρούπολη. Για ένα διάστημα, μετά την Επανάσταση, το παρεκκλήσι αποτελούσε αποθήκη τροφίμων και μετά καταστράφηκε.
Александра Ашевенскую обитель закрыли в 1922 году. Здания постепенно разрушались, великолепный Успенский собор превратился в руины. Покровская церковь не сохранилась, а вот Никольская уцелела. Когда в 2001 году обитель вернулась в лоно православной церкви, в храме святителя Николая стали совершаться богослужения.
Иерамони ту Агио Александру сто хорьо Осевенское эклисе το 1922. Τα κτίρια της καταστρεφόταν σιγά σιγά. Ο μεγαλοπρεπής ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου μετατράπηκε σε ερείπια. Ο ναός της σκέπης της Θεοτόκου δεν έχει διατηρηθεί καθόλου. Μόνο ο ναός του Αγίου Νικολάου κατάφερε να επιβιώσει. Η μονή ξαναεπέστρεψε στην Ορθόδοξη Εκκλησία το 2001. Την ίδια χρονιά, στο ναό του Αγίου Νικολάου ξεκίνησαν οι τακτικές ιερές ακολουθίες.
В окрестностях монастыря есть много удивительных мест, связанных с памятью святого Александра Ашевенского. Здесь можно увидеть камни-следовики, названные так за углубление в виде человеческой ступни. Считается, что валуны хранят отпечатки ног преподобного. Приятно испить воды из целительного родника, возле которого, по преданию, останавливался основатель монастыря, или окунуться в озеро, именуемое Святым. Что в обители сохранилось неизменным с 15 века, так это тишина. Стоит приехать сюда, чтобы послушать ее благодатный звон.
Γύρω από την Ιερά Μονή υπάρχουν πολλά θαυμάσια μέρη που έχουν σχέση με το όνομα του Αγίου Αλεξάνδρου Οσεβένσκι. Εδώ μπορεί να δει κανείς τις πέτρες, τα ίχνη που ονομάζονται έτσι χάρη στους λάκους με την μορφή του ανθρώπινου πέλματος. Θεωρείται πως αυτοί οι ογκόληθοι διατηρούν τα ίχνη του οσίου. Πόσο ευχάριστο είναι να πιει κανείς το νερό από την ιαματική πηγή κοντά στην οποία, σύμφωνα με την παράδοση, έκανε στάση ο ιδρυτής της Ιεράς Μονής. Πόσο ευχάριστο είναι να βουτήξει κανείς την Άγια Λίμνη. Ένα πράγμα το οποίο παραμένει εδώ αμετάβλητο από τον 15ο αιώνα είναι η γαλήνη. Αξίζει να έρθει κανείς εδώ μόνο για να ακούσει τον ευλογημένο ήχο της.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
В 1946 году на экраны страны вышла спортивная комедия режиссера Андрея Фролова «Первая перчатка». Забавный фильм о боксерах лидировал в прокате. Его посмотрели более 18 миллионов человек. Зрители искренне смеялись над шутками героев и с готовностью узнавали в персонажах себя. На экране вчерашний фронтовик Никита Крутиков сражался на спортивном ринге, а не на фронте, страдал от любви, а не от ран. И люди радовались, что мирная жизнь вступает в свои права.
То 1946 στις μεγάλες οθόνες βγήκε μια αθλητική κομμωδία του σκηνοθέτη Αντρέι Φρολόφ με την ονομασία «Πρώτο Γάντι». Μια αστεία ταινία για τους πυγμάχους πήρε τις πρώτες θέσεις στους κινηματογράφους και την είχαν δει περισσότερα από 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι θεατές γελούσαν ακούγοντας τα αστεία των ηρώων και αναγνώριζαν στην συμπεριφορά τους τον εαυτό τους. Ο χθεσινός στρατιώτης Νικήτας Κρούτικαφ πάλευε στην αθλητική αρένα και όχι στο πολεμικό μέτωπο. υπέφερε από την αγάπη και όχι από τις πολεμικές πληγές. Και οι άνθρωποι χαιρόταν πως η ειρηνική ζωή νικάει σιγά σιγά.
Некоторые кадры фильма «Первая перчатка» сегодня воспринимаются не иначе, как документальные. В картине запечатлен столичный Измайловский парк культуры и отдыха, водный стадион «Динамо» и москвичи, совсем недавно поменявшие военную форму на гражданские костюмы. Картину украсили песни на музыку Василия Соловьева-Седова. В нежной композиции «На лодке» на стихи Василия Лебедева-Кумача отразилась надежда послевоенных лет. Уставшим от бесконечных трудностей людям так хотелось ласковой песни и хорошей, большой любви.
Μερικά από τα πλάνα της ταινίας «Πρωτογάντη» σήμερα αντιλαμβάνονται ως ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δείχνει το πάρκο Ισμάιλοφσκι της πρωτεύουσας, το υδρόβιο στάδιο «Δυνάμο» και οι μοσχοβίτες οι οποίοι μόνο πρόσφατα άλλαξαν τις στρατιωτικές στολές σε καθημερινά ρούχα. Την ταινία συμπληρώνουν τα τραγούδια του συνθέτη Βασίλη Σαλαβιόφ-Σεντόι, ένα από τα οποία με τίτλο «Σε βάρκα» του ποιητή Βασίλη Λέμπεντεφ-Κουμάτς. Μεταδίδει την ελπίδα της πολεμικής εποχής. Οι κουρασμένοι από τις αμέτρητες δυσκολίες άνθρωποι χρειαζόταν ένα τρυφερό τραγούδι και μια μεγάλη αγάπη.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.